Добър ден на медиите. Благодаря за проявения интерес. Добре дошли на... Извинете. Добре дошли на изявлението, което ще направим с министър-председателя на Република Северна Македония, господин Зоран Заев, с когото имахме възможността да проведем среща на двете делегации. Очевидно, че като съседи, добри приятели и братски народи имаме нужда от постоянна комуникация и възможност за по-честа обмяна на мнения, които са в интерес на нашите народи, в интерес и търсене на пресечна точка на нашите интереси и най-вече в интерес на бъдещето на нашите народи и на региона като цяло. Разбира се, в рамките на тези разговори предполагам, няма да се очудите, че основната точка, която разговаряхме, беше европейската перспектива на Република Северна Македония и възможността за започване на разговори за предприсъединителната конференция с Европейския съюз. Един въпрос, който, както ви е известно, политиката на Република България в това отношение е неотклонна и неизменна от много години. Ние твърдо поддържаме перспективата на Република Северна Македония, както и на Албания и другите страни от Западните Балкани, по пътя към тяхното присъединяване към европейското семейство. Това, което констатирахме, че в момента имаме, така да се каже, прозорец на възможност да работим по нерешените въпроси, които имаме до момента, в частност изпълнението на договора за добросъседство, сътрудничество и приятелство от 2017 година. Стремежът ни е в момента да създадем една благоприятна среда, среда на доверие, приятелство, среда на откровен разговор, на открит диалог, което да спомогне на нашите специалисти да седнат и да намерят правилните решения, които съответно да бъдат представени пред обществата, както в Северна Македония, така и в България, и съответните политически ръководства на държавите да намерят правилните решения, за да се движим напред. Делегацията на господин Заев дойде с конкретни предложения, които, разбира се, ще обсъждаме интензивно и професионално още днес и в близките дни. Надявам се най-вече на това, което казах и което демонстрирахме и днеска, атмосферата на доверие, атмосферата на взаимно разчитане и зачитане на националните интереси да продължи в интерес на търсене на решение, защото европейската перспектива на Република Северна Македония и на Западните Балкани като цяло са в интерес и на България, и на целия регион, както и на Европейския съюз. Но всичко това трябва да бъде в рамките на правилата, в рамките на диалога, който най-напред трябва да изчистим нещата между себе си, за да не оставим нерешени проблеми в европейското семейство.
Благодарам, почитуван премиер Стефан Янев, почитувани граждани на Република България, почитувани граждани на Република Македония, почитувани медиуми на Република Северна Македония, почитувани медиуми, почитувани новинари. Прво, што сакам да кажам, дека денеска седнавме и разговаравме за билатерален проблем. Затоа што проблемот е билатерален, ние имаме пријатели на секаде од светот, и Република Северна Македонија, и Република Бугарија, но проблемот е билатерален и треба решението да го најдеме овде. Билатерално, двете страни, кои што секако представува наша обврска, затоа што ако сме одговорни политичари и лидери на нашите народи, тоа е наша обврска да работиме на пронаоѓање на решение. Секако денеска разговаравме со премиерот Јанев за суштината, за структурата на можното решение на проблемот преку патоказот, преку патната карта, преку секторската соработка во сите можни области, со конкретни рокови, со конкретни одговорни институции, како и за интензитетот на работата на историско-образовната комисија, но секако го искоментиравме ние од наша страна исто така и португалскиот предлог. Со тоа што Бугарија членка на Европската Унија и Бугарија заедно во рамките на Европската Унија разговарат за деловите кои се однесуваат на Европската Унија. Наше е да разговараме за делот на билатералните прашања, кои што навистина не се невозможни да бидат решени и верувам дека постои можност да изнајдеме решение. Според мене, најмалку имаме исчекор напред и заради тоа што седиме заедно. Работиме заедно, разговараме за решение, која што, уште еднаш кажувам, мора да биде билатерално решение. И заради тоа што решението, што е на маса пред нас, мора да води грижа за интересите на двете страни. Само така, граѓаните ќе го подржат и само така ќе имаме успешна реализација на сите овие решенија за кои што разговараме. Секако јас од овде одам на средба и со председателот Румен Радев. И таму ќе разговарам. Ние сме заедно и вечерва, на вечера, благодарам на поканата да останеме на вечера, затоа што секогаш низ разговорите е можно да се изнајде плюс креативност, плюс инвентивност во самите решенија кои што ќе бидат секако добре дојдени. Но, како што кажав, јас знам, убеден сум, дека денешните средби овде во Софија ќе донесат само добро за двата братски народи. Апелирам нормално до бугарскиот братски народ преку своите лидери да продолжи да ѝ помага на Република Северна Македонија на нашиот пат кон Европската Унија. За нас друга алтернатива нема. Нормално сме свесни дека со поддршката на Бугарија и ние, но и Република Албанија продолжуваме по тој пат. И тоа е само следен чекор. Свесни сме дека после 5, 7, 10 години кога ги исполниме условите, кога ги затвориме поглавијата, ќе станеме еден ден членка на Европската Унија, но друга алтернатива за нас нема. И Северна Македонија, и земите од Западен Балкан се остров кој што се заокружени од земји членки на Европската Унија. Но и најважно се, ние веруваме во европските вредности. И сакаме да европеизираме Република Северна Македонија. Апелирам и до македонскиот и до бугарскиот народ да го подржат и да му дадат шанса на добрососедството, соработката и пријателството и меѓусебна братска подршка да дадат за еднината на овие наши две земји и двата народи, затоа што тоа им го должиме и на младите, и на децата, и на идните генерации, а Бога ми го должиме и на денешните, сегашните генерации. Затоа постоиме, водејќи грижа едни за други, верувам дека и ќе го изнајдеме решението. Како што рече почитуваниот премиер Стефан, денеска ќе продолжат и нашите работни групи, јас ќе се видам со претседателот вечер, повторно ќе поразговараме. Ние од овде ќе ја гледаме дури и утакмицата помеѓу Република Северна Македонија и Украина, нормално во тој дел, но ќе го искористиме секој момент да разговараме, како што реков, веќе имаме успех со тоа што се гледаме и веќе испраќаме пораки позитивни, заради тоа што никако поинаку не сме да биде помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, освен пријателство, соработка, добрососедство и чекорење напред кон убава европска иднина за сите. Благодарам.
Вопроси од медиите. Пајте.
Соня Сепчева, Радио и Агенција Фокус. Въпрос към премиера Зоран Заев. Господин премиер, в духа на добросъседство и приятелство ще промени ли Република Северна Македония преамбюла си на Конституцията и редом с държавотворните народи, като македонци, сърби, бушняци, власи, роми, да бъдат вписани и българите? Въпросът е българите да получат равноправие. Не става дума за малцинство. Малцинствените проблеми са уредени между двете ни държави отдавна. Въпросът е българите да бъдат официално признати, като участници, техният дял да бъде признат в изграждането на съвременната македонска държава. И въпрос към двамата премиери, ако позволите, ще може ли да заработи скоро историческата комисия максимално публично, така че в интернет сайт да бъдат публикувани по спорните въпроси, аргументите и доказателствата и на едната, и на другата страна, а това би успокоило обществеността и в двете държави. Благодаря ви, господа.
Благодарам. Значи, веќе имаме јас изјавено, Република Северна Македонија пред членството во Европската Унија го отвара уставот и мора да го отвори уставот и наш став е сите по малку бројни народи во нашата држава да бидат впишени. Вклучително и бугарскиот, хрватскиот народ не е впишен, имаме хрватска заедница и други заедници кои што ги немаме. Нашиот устав е создаден 91 година и тогаш е создаден покрај македонскиот, албанскиот народ. Впишани се и бошнаците, и србите, и турците, и власите, и ромите. И до тука и викат и другите народи. Така да, ако сакаме да бидеме земја членка на Европската унија, треба да имаме Европски устав, во кој што, по примерот на една Хрватска, например, ќе ги впишеме и другите народи. За второто прашање, за историската комисија, јас верувам дека и денешната средба охрабрување уште поефикасно да работат. На вистина имаме постигнато договор за 5 историски личности и за 3 историски периоди. Впрочем, заедно ги славиме. Нашите двајца председатели беа во Ватикан и се поклонија пред Свети Кирил и Методи и заедно го славиме тоа, како што и Свети Климент и Наум, како што и цар Самуил. И таквите успеси треба да не мотивираат да одиме и понатаму. Затоа што низ овие експертски комисии, тие работат на основа на факти и работат на основа на сознание. Штом ќе ги усвоиме на меѓувладина конференција и владите ќе ги усвојат, ќе ги објавиме во службен гласник, понатаму следува имплементацијата во учебниците. Затоа што така ќе ги учиме младите генерации, што е историската вистина за која што сме се согласили. Од самиот договор постои можност да се изнајдат такви решенија, јас би кажал дури и да ги нема, треба да ги измислиме, како не поврзуваат, како не прават попријатели, како го сближуваат нашиот народ и ги учат младите генерации на соработки. На крајот на денот, навистина, јас сум убеден дека за се постои решение. Како што каже и премиерот Јанев, политичарите мора да ги носиме политичките одлуки. Историчарите се тие што треба да работат експертски и историски, но ние политичарите треба да ги носиме политичките одлуки и во еден убав амбиент политички, навистина дури и големите прашања лесно се решаваат. Но кој е лош политичкиот амбиент, дури и најситното прашање представува голем проблем. Затоа верувам дека ќе имаме уште поголеми резултати од историско образовната комисија од бугарска и македонска страна.
Да довршам одговора на вопроса и од моја гледна точка премиерот Заев веќе спомена до некаде моето мнение и јас го поддржам, точно така е. Одговорността е на политиците. Разбира се, историците, в частност хората определени да работят в тази комисия, имат своето важно място и своите задължения да ги изпълнят съвестно, съобразно рамките, в които работят. От гледна точка на видимостта и прозрачността обаче, много е важно, ние на Балканите сме темпераментни хора. Всеки има мнение, всеки знае малко или много историята и особено когато тази история идва от семейните корени, тя е много емоционална. Така че ако отворим историческия дебат, всички хора да го гледат, вероятно ще се превърне в един безкраен дебат без край. Тоест, политическата отговорност тук е именно е на политиците, тъй като те са отчетни. Те отиват пред избирателите си и тяхната отчетност е ясна. Докато историческата комисия има отговорност пред хората, които са ги назначили. Тези, които са ги назначили, са политическите ръководства на съответните страни и съответно прозрачността трябва да дойде според мен от политическите ръководства, които носят отговорност пред своите избиратели. Други въпроси от македонска медия имаме ли?
Заповедайте. Добър ден. Да.
Повелет.
Тамара Ганчаровска, Телма телевизија Скопје. За премиерот Заев имам прашање и за премиерот Јанев. Премиерот Заев, утрово разговаравте со лидери на политички партии. Дали добивте од нив уверување дека по изборите во јули, доколку формираат влада, ќе дадат зелено светло за Македонија во октомври? А за премиерот Јанев, лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов утрово изјави после вашето вчерашно дека нема, Бугарија нема да јасни позицијата на престојниот самит на Европската унија, тој изјави дека бугарската влада, техничката влада има политичка сила да го направи тоа, можност да го направи тоа. Дали останувате на позицијата дека нема да дадете зелено светло и кои се конкретно кажете ми гаранциите кои ги барате од Македонија? Се повторува и во сопштенијето од МНР дека се барат гаранции, но кои се тие конкретно гаранции кои ги барат? Благодарам.
Аз не сум први ли?
Прави.
Конкретно на въпроса за гаранциите и политическата отговорност и възможностите. Да, политическите възможности винаги са на лице. Но пак връщаме се малко назад на това, което казахме в началото с премиера Заев. Тези политически отговорности се базират най-напред на диалог, на пълното разбирателство и на атмосферата, на която се водят тези разговори. Когато ние имаме една добра атмосфера в политическия диалог, ние ще намерим решение, надявам се, не толкова далеч във времето, в бъдещето. Конкретно на въпроса за политическата възможност, говорили сме го прекалено дълго, прекалено подробно. Ако го повторим още веднъж, мисля, че ще е ненужно повторение. Но в крайна сметка от български политически лидери да получавам въпроси дали мога ли да или не мога да направя нещо, контравъпросът е те защо не са го направили досега. Така че да не влизаме в чисто български политически дебат, а да кажем това, което предстои за решаване сега в ръцете ни ние като политически лидери. Ние правим всичко възможно. Нещата, които имаме да решаваме, включително по въпросите, които са конкретни в нашите двустранни отношения, да ги търсим решение и да подобрим възможността за тяхното решаване в най-кратък срок. Кога и как ще се случат нещата, зависи от много фактори, които са известни на всички, но се надявам да имаме ползотворно сътрудничество и да вървим напред. Заповедайте.
Благодарам. Само първо да допълнам, пък и дадам конкретен отговор и на прашањето. Знаете како, не дека не е важна историјата. Много е важна. Но по-важна е и сегашността и иднината. Историјата е важна заради тоа што е основа за по-добра сегашност и најдобра иднина. Еден паметен човек рекол, за да ги отвориме прозорците на иднината, мораме да ги подзатвориме малку вратите на минатото. Не да ги затвориме, да ги подзатвориме. Оти воспротивно ќе се јави промаја, која што ќе издува сегашноста, а и посебно иднината. Ние им должиме иднина на младите и на децата. И треба да работиме на таа иднина. Денеска се сретнавме со лидерите на две политички партии, а побаравме средба со четирите најголеми политички партии, согласно резултатите од последните избори. Двете други политички партии културно ни одговорија. Кој е во Русе во кампања, кој е во друг град. Секако следна прилика ќе се видиме двајцата други лидери, председателот на ГЕРБ Бойко Борисов и председателката на БСП Корнелија Ненова. Најдоа време и разговаравме. Навистина, наше е да ги информираме, да ги кажеме за намерите и слично, но, како што кажа во изјавите, не излегувајќи од таму, доправа следуват разговорите. Затоа што Република Бугарија има влада, Република Бугарија има председател. Тие се институциите кои ще носат одлука, но куртуазијата и со политичките лидери е прво дипломатска куртуазија, која што сакаме со пријателска Бугарија да ја направиме, ја направивме. И јас верувам дека одлуките се можни, јас верувам дека не се нерешливи проблемите и јас верувам дека интерес и на Република Бугарија и на целиот бугарски народ е целиот регион на Западен Балкан, а посебно Република Северна Македонија да го продолжи својот пат кон интеграциите во Европската Унија.
Заповедайте.
Георги Пашкурев, информационна агенција БГНФ. Моја въпрос е към нашия гост, господин Зоран Заев. Господин Заев, кога Република Северна Македония ще отвори архивите, за да може да стане ясно на българите за трагичната съдба, хилядите репресирани и избити техни роднини и сънародници в Македония след 1944 година? И от миналото към бъдещето, господин Заев, какво послание изпращате на България при условие, че вие от една година нямате посланник в нашата страна? Какво говори това? И последния ми въпрос е, защо заблуждавате македонското общество, че България не ви признава идентичността и езика? Не смятате ли, че в подобен тип изказвания просто стимулирате антибългарската риторика във вашата страна? Благодаря ви.
Еве вака, ние немаме проблем со отварање на нашите историски архиви. Денеска и приложивме декларација од 2006 година, во која што е донесена од нашиот македонски парламент осудување на постапките од времето од 45 до 90 година, кои што се случувале врз сите граѓани од тогашниот комунизам, вклучително и граѓаните со бугарска определба во државата, и тоа го приложивме денеска. И немаме дилема дека секое време е имало своји специфики во сите земји, така и во Република Северна Македонија. Ние имаме секако овде и специјален представник, господинот Владо Бучковски, кој што доаѓа и разговара. Во постапка сме на именување на амбасадор, затоа што консултациите кај нас покрај со претседателот на државата, коалиционом внатре траат, а имаме и мултиетничка коалиција, бога ми, и коалиција од 26 политички партии. И на крајот тоа поминува и низ парламентот, каде што претседател на комисијата е еден од подпредседателите на ВМРО ДПМН, Антонио Милошевски. Не е ова лесно да го направиме, затоа и специјален представник избравме, господинот Бучковски, кој што може да биде од помош, и тоа е често тука, е универзитетски професор и доаѓа, и навистина од помош, и верувам дека помага, дефинитивно. И третото прашање беше? Да.
Трети въпрос беше, оговорката беше по два въпроса од медија. Така че по три въпроса в един въпрос не става. Македонска медија, заповедайте.
Господине Јанев, премиерот Заев многу пати во Македонија изјавува дека на преговарачка маса не се македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Дали се согласувате вие со тоа, односно дали Бугарија нема проблем со коренот и постоењето на македонскиот јазик и засебноста на идентитетот? Јас би прашала и за политичарите од Бугарија кои постојано велат дека договорот за добросуседство не се исполнува и забележуваат на говор на омраза. Не е ли иронично да се очекуваат изрази на љубов кога младите во Македонија на вистина се многу лути на Бугарија и гледаат дека земјата им ја држи европската иднина во заложништво? Едно полесно прашање. Ако гледате заедно фудбал, за кого ќе навивате, господине Јанев?
Този последен въпрос е най-лесен. Очевидно, като имаме гости от Северна Македония за Северна Македония. Въпросите, които поставите, са важни. Езикът на омразата не бива да доминира нашия дневен ред. Нито в Република Северна Македония, нито в България. Разбира се, аз съм наясно, че нито правителството на господин Заев, нито нашето правителство е в състояние да сложи цензура на медиите или най-малкото цензура на хората, които изразяват каквито и да било мнения в социални мрежи или там, където имат възможност да публикуват това, което мислят и да си изразяват страстите. В същото време, езикът на омразата е важно да не се култивира на държавно ниво. Очевидно, че политическия живот, политическото ръководство на държавата прави възможно да няма такъв език. Въпросът е, пак тук опираме по отношение на историческата истина и историческия процес. За това, защото езика на омразата много често се формира на базата именно на тези исторически корени, предавани в семействата и опита на всеки един от, независимо коя страна на границата, да транслира тези семейни спомени в ценности и съответно да ги дискутира с други хора. Но когато институциите създават такава основа, например с наличието на паметници, които обсъдихме с господин Заев и усилията, които македонската страна прави в това отношение, да бъдат премахнати там, те създават основа за научаване на новото поколение, че нещо имало грешно в миналото ни. Това наше общо минало, което през книгите, през учебниците, през това, което се пише в официалната преса, създава условия за такъв тип говорене. Ние целенасочено, добронамерено всички тези неща ги обсъждаме и търсим начина така, че това нещо да няма основа. Държавата да не създава предпоставки за това. А оттам нататък хората в техните емоции ние не може да ги спрем. Но може да им дадем начин на поведение, начинът на подкрепата, приятелството и добросъседството с политическите действия, които приемаме на това ниво, да бъде пример за хората и те да търсят по този начин човешките контакти. И в тази връзка сме замислили и редица, да го кажем, мероприятия, които обаче са в процес на правене, така че нека да ги направим и тогава ще ви запознаем с конкретиката, за точно да задем възможност на младите хора, по-често да бъдат заедно. Младите хора от Северна Македония и младите хора от България. Да намират техния си език на общуване, на тяхното си ниво, на съвсем битово ниво, което в годините напред за бъдещите поколения ще бъде полезно, тъй като ще имат добра основа за комуникация, а не да се обръщат в миналото и да търсят кои са проблемите в езика, кои са проблемите в идентичността, кой кога признава тая идентичност, от коя година и така нататък. Това е нещо, което може да бъде решено на политическо ниво и да не влиза в ненужно в, като тежест в мисленето на хората и в тяхното отношение към ежедневието. Благодаря на медиите. Довиждане.